Ikalawang mga Kronika, Kabanata 14. Sa gayoy natulog si Abias na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa bayan ni David, at si Asa na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Nang kanyang mga kaarawan ay tahimik ang lupain na 10 taon. At gumawa si Asa ng mabuti at matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon niyang Diyos, sapagkat kanyang inalis ang mga dambana ng iba at ang mga mataas na dako, at pinagputol-putol ang mga haligi, at ibinagsak ang mga asera, at iniutos sa Huda na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, at tuparin ang kautusan at ang utos. Kanya rin namang inalis sa lahat na bayan ng Huda ang mga mataas na dako at ang mga larawang araw, at ang kaharian ay tahimik sa harap niya. At siya'y nagtayo ng mga bayang nakukutaan sa Huda, sapagkat ang lupain ay tahimik, at siya'y hindi nagkaroon ng pakikipagdigma sa mga taong yaon, sapagkat binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan, sapagkat sinabi niya sa Huda, "Itayo natin ang mga bayang ito at gawan sa palibot ng mga kuta at ng mga muog, ng mga pinto ang bayan at ng mga halang. Ang lupain ay nasa harap pa natin, sapagkat ating hinahanap ang Panginoon nating Diyos. Ating hinanap siya, at binigyan niya tayo ng kapahingahan sa lahat ng dako. Sa gayoy kanilang itinayo at nagsiginhawa. At si Asa ay may isang hukbo na may dalang mga kalasag at mga sibat na mula sa Huda na 300,000, at mula sa Benjamin na nagdadala ng mga kalasag at nagpapahilagpos ng mga busog na 280,000. Lahat ng mga ito ay mga makapangyarihang lalaki na matatapang. At lumabas laban sa kanila si Sera na taga Ethiopia na may hukbo na 100 angaw at 300 karo, at siya'y naparoon sa Maresa. Nang magkagayoy, lumabas si Asa na sumalubong sa kanya, at sila'y nagsihanay ng pakikipagbaka sa libis ng sepata sa Maresa. At si Asa ay dumaing sa Panginoon niyang Diyos, at kanyang sinabi, "Panginoon, walang iba liban sa iyo na makatutulong sa pagitan ng makapangyarihan at niya na walang lakas. Tulungan mo kami, O Panginoon naming Diyos, sapagat kami ay magsisitiwala sa iyo, at sa iyong pangalan ay kami nagsisiparito laban sa karamihang ito. O Panginoon, ikaw ay aming Diyos. Huwag mong panaigin ang tao laban sa iyo." Sa gayoy, sinaktan ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harap ni Asa at sa harap ng Huda, at ang mga taga-Ethiopia ay nagsitakas. At si Asa at ang bayan na kasama niya ay nagsihabol sa kanila hanggang sa Herar, at nangabwal sa mga taga-Ethiopia ang totoong marami, na anupat sila'y hindi makabawi, sapagkat sila'y nalansag sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang hukbo, at sila'y nagsipagdala ng totoong maraming samsam. At kanilang sinaktan ang lahat na bayan sa palibot ng Herar, sapagkat sila'y naratnan ng takot sa Panginoon. At kanilang sinamsaman ang lahat na bayan, sapagkat maraming nasamsam sa kanila. Kanila rin namang sinaktan ang mga toldang silungan ng mga hayop, at nagsipagdala ng mga tupa na sagana, at mga kamelyo, at nagsibalik sa Jerusalem.